Deschidem Sfânta Scriptură la prima epistolă a lui Petru, capitolul 3, și vom citi din nou versetele 1 la 8. 1 Petru, capitolul 3, versetele 1 la 8. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta de Avraam și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Amin.
Amin.
Amin. Luăm loc. Vom continua astăzi cu versetul 8. După ce am văzut care câteva principii pentru soții, pentru femei, apoi iarăși câteva, 7 de fapt, 7 principii pentru soții, 7 principii pentru soți. Deși femeilor li se adresează apostolul în 6 versete, am găsit 7 principii, soților li se adresează într-un singur verset, însă tot 7 principii erau cuprinse și aici. Și acum, în versetul 8, se adresează tuturor, și bărbaților, și femeilor, familiei ca întreg. Pentru că familia este formată din soți și soție, dintr-un bărbat și o femeie, însă profeția spunea că va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevastă sa și cei doi vor fi sau vor deveni un singur trup. Deci sunt două entități diferite, două personalități diferite care vin împreună și care vor deveni una. Și în final aici vedem în versetul 8 cum apostolul Petru se adresează tuturor, încolo toți. Toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Și vom parcurge astăzi, cu ajutorul Domnului, 7 principii. Tot 7 pentru toți. Deci acestea sunt și pentru soție și pentru soț și fiecare este responsabil de îndeplinirea lor. Dacă cele adresate soției sunt adresate specific ei și nu soțul depinde, sau nu soțul răspunde de îndeplinirea lor, la fel cele adresate soțului sunt specifice pentru soț și el este responsabil înaintea lui Dumnezeu de toate aceste lucruri și este foarte important ca fiecare să citească ce îi se cere lui. Încolo, spune apostolul Pavel, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie credincios în lucrul încredințat lui, nu în lucrul încredințat altuia. Nu să judece lucrarea altuia, ci să judece lucrarea lui. Să judece lucrul încredințat lui, să privească și să administreze ceea ce i s-a dat lui. Unuia i s-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Deci cel cu un talent nu trebuia să îl analizeze pe cel care a primit 5 talanți sau pe cel cu 2. Fiecare trebuia să se uite și să folosească ce i s-a dat lui și să fie credincios în ceea ce i s-a încredințat. La fel și în familie, soția trebuie să privească la aceste prime 6 versete, să-și asume aceste principii, aceste responsabilități și să le împlinească, dacă vrea să fie fericită și ea, și soțul ei, și copiii ei, și familia ei. Soțul trebuie să privească la ceea ce îi se adresează lui în versetul 7 și să și le asume și să le îndeplinească, dacă vrea și el, ca să fie fericit și el, și soția lui, și copiii lor, și familia întreagă. Și acum, 7 principii la care trebuie să privească împreună. Toți trebuie să privească împreună și toți trebuie să și le asume. Pentru că în familie nu lucrează ea singură și el singur lucrează împreună. Deci sunt și lucruri, responsabilități personale, dar există și responsabilități colective. Și să vedem care sunt acestea. Primul principiu este cel al solidarității. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri. Solidaritate. Cuvântul acesta are mai multe semnificații și mai multe conotații. Deja a început să se uite, a fost foarte sonor cuvântul acesta prin anii 80, când a apărut în Polonia sindicatul Solidaritatea. Un sindicat care cerea drepturi și libertăți, în special pentru dochierii din porturile Poloniei. Și din activitatea acestui sindicat liber, un sindicat liber în lumea comunistă era ceva greu de imaginat și era un risc foarte mare pe care și-l asumau, au fost proteste, au fost greve ale docherilor polonezi și ale minerilor. Se pare că a fost începutul acestei treziri generale din fosta lume comunistă și al programului care apoi a început în Rusia, perestroica, timpul lui Gorbaciov, de liberalizare a libertăților de, și așa mai departe, știți ce a fost și care a dus în final la căderea comunismului. Deci solidaritatea era un cuvânt care era foarte cunoscut și circula și era auzit peste tot și era ceva, așa, o mare speranță oferea cuvântul acesta. Are și mult adevăr în el, pentru că solidaritate înseamnă să fii împreună. Să fii împreună la greu, să fii împreună atunci când este pericol, să nu fugi, să nu fii laș, să nu-l părăsești pe celălalt atunci când este greu. Deci solidar, ești cu el, ești lângă el, ești umăr la umăr cu el. Spunea Rick Warren când a început în California, când a început biserica cunoscută mai târziu, Saddleback Church, a început într-un apartament și aranjau acolo închiriat, aduceau scaune, puneau scaune, soția lui aducea flori, de fiecare, la fiecare dată, la fiecare serviciu aducea flori, după aceea aducea florile înapoi, pentru că trebuia eliberat spațiul acesta și lucrau din greu amândoi, 20 de oameni se adunau acolo și în urma unei viziuni, a unei călăuziri speciale pe care a avut-o acest om în urma întâlnirii lui cu un pastor în vârstă, cu foarte multă experiență, și a înțeles că acolo e locul în care Dumnezeu îl trimite să slujească, însă începutul a fost foarte greu. Și toate începuturile sunt foarte grele și chiar dacă este o viziune și o călăuzire a lui Dumnezeu, asta nu ne scutește de greutăți și de probleme. Și începutul unei familii este foarte greu, deși nu prea se gândesc la asta tinerii, că va fi foarte greu, nu s-ar mai căsători. Dacă ar ști cât e de greu începutul unei familii, nu s-ar mai căsători și așa au lăsat Dumnezeu lucrurile, că trebuie să căsătorească. Și trebuie să-și asume după aceea și trebuie să pună umărul împreună. Și Rick Warren o întreabă pe soția lui după o vreme, după vreo 2-3 luni de zile după ce au început, ce sentimente ai, ce simți despre lucrarea asta pe care o facem? Și ea a răspuns, mi-e frică de moarte, însă merg cu tine înainte orice ar fi. Deci mi-e frică ca de moarte, că nu știu de ce s-ar putea întâmpla, însă orice s-ar întâmpla, merg cu tine înainte. Și asta a fost poate cea mai mare încurajare pentru Rick Warren să meargă înainte, să știe că soția lui, jumătatea cealaltă, partea care formează împreună, vor deveni un singur trup, este împreună cu el, orice s-ar întâmpla. Ei, și s-a întâmplat bine, pentru că astăzi biserica asta probabil că influențează lucrarea creștină, misiunea creștină la scară globală, cum nu știu dacă mai există altă biserică să facă lucrul acesta. Și chiar dacă a ajuns foarte mare, biserica la peste 30.000 de membri, spunea Rick Warren, singura asemănare dintre biserica noastră și ceea ce se numește mega church în teologia contemporană este faptul că întâmplător și biserica noastră e mare. Asta e singura asemănare. Pentru că biserica aceasta foarte mare funcționează și astăzi, așa cum a funcționat la început, ca un grup de 20 de oameni, așa funcționează toată biserica și fiecare membru care vine în biserică, fiecare vizitator care vine și care dorește să devină parte a bisericii, până la urmă va face parte dintr-o biserică de 20 de membri. Deși participă la un serviciu unde este o mulțime imensă de oameni, fiecare ajunge într-un grup de părtășie, fiecare ajunge într-un loc unde poate să dezvolte relații cu un număr restrâns de persoane, unde poate să fie cunoscut, unde poate cunoaște pe alții, unde își poate împărtăși nevoile, problemele, unde poate să obțină sprijin. Deci cam așa funcționează de peste 30 de ani. Asta a fost o paranteză. Deci să înțelegem cam puțin ce înseamnă solidaritate. Solidaritatea este foarte bună și foarte importantă și când este vorba de o națiune, de un popor. Știți cum a fost în decembrie 89, că acum sunt destul de proaspete evenimentele, sunt rememorate evenimentele de atunci, 24 de ani au trecut. Atunci poporul român a fost solidar. Și cu mișcarea, revolta care a început la Timișoara, cea mai mare teamă era că s-ar putea ca în alte părți poporul român să nu fie solidar cu cei din Timișoara și să dea dovadă de lașitate, cum au dat dovadă în multe cazuri înainte, când a fost și revolta la Brașov și așa mai departe, și să fie înnecată în sânge, baie de sânge la Timișoara, și a fost o baie de sânge la Timișoara, însă la câteva zile s-a ridicat Sibiul și după aceea în 22 parcă s-a ridicat Bucureștiul și asta a fost deja începutul sfârșitului la București, că de București depindea ce se va întâmpla, dacă va avea izbândă sau nu. Poporul român a dat dovadă de solidaritate atunci, în decembrie 89 și primele săptămâni, să spunem câteva luni, care au urmat. Vă aduceți să aminte ce se întâmpla și aici în Sibiu, după ce s-au încetat împușcăturile și era din nou sigur să umbli pe străzi. Știți ce manifestații aveau loc, știți ce se întâmpla în special pe centru, în Piața Mare, știți cum mulțimi de oameni îngenuncheau pe caldărâm, îngenuncheau pe beton, pe piatră și rosteau împreună rugăciunea Tatăl nostru, îngenuncheau în fața catedralei, oamenii erau solidari. Era și parcă așa un entuziasm general peste tot. Toți simțeau că se întâmplă ceva și că se întâmplă ceva bun. Solidaritate. În familie trebuie să existe solidaritate. Solidaritatea nu poate fi a unei singure persoane. Deci eu nu pot să fiu solidar cu mine. Deci trebuie să presupune cel puțin încă o persoană când vorbim de solidaritate. Dacă sunt numai eu singur, atunci nu-i spunem solidaritate, ci spunem solitaritate. Adică sunt solitar, sunt singur. Însă solidaritate presupune cel puțin două persoane. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri. În familie este nevoie de solidaritate. Adică nu să unul cea și unul hăiți. Unul într-o parte și unul în altă parte. Este nevoie de armonie, este nevoie de înțelegere, este nevoie de determinare. Familia trebuie să meargă într-o singură direcție. Toți să tragă în aceeași direcție. Știți această definiție simplă a fericirii, care se aplică și familiei, și bisericii, și unei societăți. Fericire înseamnă să mergi într-o singură direcție, cu un singur scop, fără rezervă și fără regrete. Mi-e frică de moarte, dar merg cu tine înainte, orice ar fi. O astfel de determinare face ca familia să rămână împreună, face ca biserica să rămână împreună, face ca o națiune, o societate să rămână împreună. 2. Sinergie. Am numit asta. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri. Aceleași gânduri. În special la acest cuvânt. Aceleași gânduri. Sinergie. Ce înseamnă sinergia? Toți ați văzut toamna când pleacă cocorii. Ați văzut cocori pe cer și în special noaptea spre dimineață se aud și dacă ieșiți afară, spre sfârșitul verii, o să-i vedeți cum zboară cocorii. În formă de V. În formă de V. Și au o strategie foarte ingenioasă de zbor, pentru că dacă vă uitați atent și observați zborul cocorilor, observați că o să vedeți că tot timpul se schimbă ceva în V-ul acesta. Deci nu se așează în V de la început, ci o țin așa înainte. S-ar pierde. Distanța este foarte lungă, care trebuie parcursă și efortul cel mai mare îl depune primul, cel din vârf. Pentru că el bate aerul și formează o undă pe care o preiau ceilalți. Ei se așează în această formă în care se propagă această undă bătută de aripile primului cocor și fiecare, efortul pe care îl depune fiecare este din ce în ce mai mic. Cel mai ușor este pentru cel din urmă. Știți, pentru conducători, pentru șoferi, dacă mergi în spatele unui tir, mașina consumă mai puțin combustibil, pentru că se spune că ești în plasa lui. Adică el merge și el formează o undă, un gol, care te atrage și pe tine după, și dacă stai la o anumită distanță de un tir, de o mașină mare, și ții viteza constantă, ca așa, consumi mult mai puțin combustibil și mașina merge mult mai ușor. Ei, cam asta este principiul sinergiei și la fel și în familie, toți să fiți cu aceleași gânduri, aceleași gânduri. Deci ce se întâmplă la zborul cocorilor? Pe rând se schimbă locul acolo în față. Deci se schimbă primul, trece și devine al doilea, după aceea al doilea devine al treilea, pe rând fiecare cocor ajunge să fie în față și să-i ajute pe toți ceilalți. Și participând fiecare la fel și după aceea cel care a fost în față începe să odihnească. Acum, dar celălalt care trece în față de acum va avea o muncă, o slujbă mai grea de făcut și își asumă greul acesta pentru ceilalți, pentru că fiecare pe rând își asumă greul și în final toți sau majoritatea vor supraviețui și vor ajunge într-un loc unde pot să stea în timpul anotimpului frigoros și după aceea să se întoarcă înapoi. Aceasta este sinergia. Toți să fiți cu aceleași gânduri. Și cu ce gânduri? Cu ce gânduri? Aceleași gânduri. Că aceleași gânduri pot doi să fie cu un gând rău și să aibă același gând, dar să aibă un gând rău. Aceleași gânduri, este vorba de gânduri bune, de gândurile lui Dumnezeu, despre care Apostolul ne spune să aveți în voi gândul care era și în Hristos Iisus. Sau, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos ia de la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Încolo toți să fiți cu aceleași gânduri. Și în primul rând vorbim aici despre o dimensiune spirituală a familiei, pentru că dacă din punct de vedere spiritual familia este unită, este solidară și are aceleași gânduri, problemele celelalte legate de viața aceasta, ele și-au grijă de ele, problemele acestea, și nici nu trebuie să te îngrijești prea mult de ele. Dacă din punct de vedere spiritual merge bine și soțul și soția, copiii au aceleași gânduri, au aceleași preocupări spirituale, până la urmă, asta este condiția primară necesară pentru ca o familie să fie în unitate și să poată să meargă înainte. Spunea soția lui Billy Graham, Ruth Graham, că familia care se roagă împreună, stă împreună. Familia care se roagă împreună, stă împreună. Au aceleași gânduri. Se roagă împreună, vor rămâne împreună, nu se despart. Toți să fiți cu aceleași gânduri. Gândurile, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu le cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. În Coloseni, capitolul 3, găsim aceste cuvinte. Dar sunt și gânduri și acțiuni legate de viața de familie, de viața practică. Sunt responsabilități practice pe care soțul și soția le au de îndeplinit. Sunt decizii pe care urmează să le ia în probleme financiare, de exemplu, cum cheltuiesc banii. Și dacă aici fiecare are gândul lui în privința banilor, știți că am mai vorbit despre asta și despre așteptări absurde în căsătorie, dacă aici fiecare are gândul lui cum să cheltuiască banii și cum să-i folosească, dintr-o dată se intră într-o situație conflictuală, care poate să se agraveze și să ducă până la urmă la despărțire, din cauza unui gând, din cauza unui gând pe care l-a păstrat fiecare în mintea lui, eu cu banii mei, tu cu banii tăi, știi ceva? Deci nu te amesteci aici, fiecare hotărăște cu banii lui ceea ce face. Deci deja s-a creat o breșă în familia aceasta de la un gând. De la un gând că nu ajung de comun acord cum să administreze banii în familie. Banul e o problemă spinoasă, o problemă sensibilă și banul creează multe probleme. O problemă care creează multe probleme dacă nu e soluționată corect. Cum proverbul românesc zice că banul este ochiul dracului, Apostolul Pavel spune iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și cei care s-au dedat la ea au rătăcit cu privire la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Sau în Epistola către Evrei, Apostolul spune nu fiți iubitori de bani. Acum gândiți-vă la o situație de felul acesta, o familie în care și soțul și soția fiecare vrea să-și țină banii lui și să-i administreze cum vrea. Iubește banii sau nu iubește? Îl iubește. Că dacă nu ar iubi banii, s-ar înțelege amândoi și ar avea aceleași gânduri și ar putea să aibă banii împreună, cum își împărtășește și viața împreună. Păi noi cum ne putem împărtăși viața împreună? Cum putem să devenim un singur trup dacă noi nu putem să împărtășim banii, veniturile pe care le avem și să le administrăm împreună pentru binele familiei și al copiilor? Dacă facem asta, copiii noștri ce o să învețe? O să învețe exact ceea ce am făcut noi și vor face aceeași greșeală când se vor căsătorii, că așa au învățat, așa au văzut și copiii, știți că copiii devin copii. Copiii devin copii. Ei copiază părinții, omul învăță celul, ucenicul nu devine ceea ce îi se spune să fie, ci devine ceea ce vede. El devine ceea ce vede, cum spune și Zicala, că ceea ce ești vorbește așa de tare că nu pot auzi ceea ce îmi spui. Deci oamenii imită ceea ce văd. Aș putea să vă dau un exemplu. Dacă aud pe cineva predicând aici, în țara asta, aud pe cineva predicând, pot să-mi dau seama ce școală a făcut și unde a făcut școala și pe cine a avut profesor. Cunoscând profesorii, pot să-mi dau seama de elev, de ucenic, unde a învățat, de unde știu asta. Pentru că eu n-am fost cu el la școală, n-am studiat materiile care le-a studiat el, deci el a învățat acolo ca și alții, și unul a învățat într-o școală, altul în alta, pot să-mi dau seama după felul în care își imită dascălul, după felul în care își imită profesorul. Și fără să-și dea seama, studenți în seminar ajung să imite profesorilor chiar și intonația vocii. Și felul, un fel de melodicitate a vorbirii, și asta o imită de la învățătorul lor. Ce învățătorul nu a intenționat niciodată să le transmită așa ceva. A intenționat să le transmită niște cunoștințe, niște informații, și astea trebuiau să le știe la examen, că dacă vii la examen și știi numai melodia profesorului, dar nu știi și cuvintele și nu știi ce ți-o predat, nu folosi, ai pierdut examenul, trebuie să-l dai din nou, deci trebuie să știi ceea ce ți-o predat. Însă cel care învață ceea ce a predat, până la urmă învață și melodia și imită și intonațiile vocii. E, dacă asta se întâmplă într-o școală cu un student care stă 4 ani cu același profesor, cum se întâmplă în familie, cu niște copii care din frage de pruncie încep să crească. Cum s-a întâmplat cu Timotei. Din pruncie, ceva a învățat din pruncie. A imitat-o pe bunica lui și a văzut la bunica lui și a văzut la mama lui, care era iudeică, citim în Faptele Apostolilor, tatălui era grec. Și vedeți, totuși s-a transmis o moștenire acestui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois, apoi în mama ta Eunice și sunt deplin încredințat că și în tine. Sinergie. 3. Seriozitate. Toți să fiți cu aceleași gânduri. Seriozitatea se referă la gânduri. Sigur că și celălalt era legat de asta, dar acum în special vorbim de gânduri. Seriozitatea se referă la gânduri, pentru că de la gând pleacă totul. Cuvintele noastre pleacă de la gânduri. Noi întâi gândim cuvintele și apoi le rostim. Știți ce spune David? Că nu mi-ajunge cuvântul pe buze și tu, Doamne, îl și știi întocmai. Cum știe Dumnezeu cuvântul înainte ca noi să-l rostim? Pentru că El ne cercetează inima și ne încearcă gândurile, spune Psalmul 139. Dumnezeu ne cunoaște gândurile, de aceea El știe cuvântul pe care urmează să-l spunem înainte ca să-l știm noi. Gândul din care apare în creierul nostru transmite o comandă simțului vorbirii și dintr-o dată este rostit gândul acesta. Aș repeta proverbul indian care are multă înțelepciune în el: seamănă un gând și vei culege un cuvânt. Seamănă un cuvânt și vei culege un obicei. Seamănă o faptă și vei culege un obicei. Seamănă un obicei și vei culege sau vei obține un caracter. Seamănă un caracter și vei culege un destin. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Însă totul pleacă de la gânduri. Și acum, toți să fiți cu aceleași gânduri, gândurile noastre trebuie să fie convertite și trebuie să fie curățite, pentru că în mod natural gândurile omului nu sunt bune. În mod natural, gândurile omului nu sunt bune. În mintea omului apar tot felul de gânduri. Însuși Martin Luther spunea despre asta, despre gândurile care apar în mintea omului, în inima omului, că sunt ca păsările. Și ca păsările care zboară în văzduh, noi nu putem împiedica păsările să zboare. Și gândurile ni se învălmășesc în minte ca păsările. Nu le putem împiedica să zboare pe deasupra capului nostru. E imposibil așa ceva. Dar le putem împiedica să-și facă cuib la noi în cap. Că dacă stai ca un pom undeva împlântat, ca un pom împlântat în pământ și nu miști, până la urmă un stol de ciori te-ar putea confunda cu un stâlp. Și să vină și să înceapă să pună o creangă și după aceea mai pune încă o creangă și tu nu miști. Stai tot acolo, neclintit, împlântat în același loc și mai pune încă una și mai aduce câteva fire de iarbă și mai aduce niște lut și a făcut cuib în capul tău. După aceea pune și ouă și le clocește și scot pui. Deci putem să împiedicăm păsările să-și facă cuib în ochii, în capul nostru. De aceea, spune Apostolul, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Gândurile din inima omului sunt deșarte. Dumnezeu știe gândurile omului și știe că sunt deșarte. Și ar trebui să știm și noi că gândurile noastre sunt deșarte, pentru că Nu cred că este unul aici care să nu mărturisească că au avut parte de tot felul de gânduri și că i-au trecut prin minte tot felul de gânduri și tot felul de gânduri ne pot trece în cap chiar și, prin, și când suntem în casa lui Dumnezeu. Și spune psalmistul, când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Există o cale și există o posibilitate de a stăpâni, de a controla aceste gânduri cu un alt gând, mult mai puternic decât toate acestea, care este gândul Domnului Iisus Hristos. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Și-l avem gândindu-ne la lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Așa, gândul acesta preia control asupra minții, asupra inimii noastre, gândindu-ne. Care era gândul care era în Hristos Iisus? Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit și s-a dezbrăcat pe sine însuși și s-a făcut ascultător până la moarte și moarte de cruce. Gândul acesta, dar, spune Apostolul Pavel, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în privința aceasta. Adică vedeți sinergia? Cum lucrăm, cum Apostolul Pavel cheamă biserica să meargă înainte și să aibă toți aceleași gânduri? Gândul acesta să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Însă fiecare suntem într-un proces de desăvârșire și fiecare mai avem niște gânduri care nu sunt la fel cu ale celorlalți sau cu ale celor mai mulți și atunci, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu vă va lumina și în privința asta. Este nevoie de timp. Este nevoie de timp pentru maturizare. Nu putem aștepta ca niște convertiți de curând să aibă aceleași gânduri cu credincioși maturi în credințe care s-au întors la Dumnezeu acum 30 de ani. Deci ei gândesc altfel, au o altă experiență, s-au maturizat în 30 de ani, însă cei care vin din urmă, pentru ei este nevoie de răbdare și este nevoie de timp, dar și de înțelegere și ei trebuie să înțeleagă că au nevoie să fie luminați de Dumnezeu și ei au nevoie de creștere, de maturizare, de întărire spirituală. Dumnezeu vă va lumina și în privința aceasta, însă în lucrurile care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel, să umblăm la fel. Deci seriozitate în ce privește gândurile. Pentru că dacă la nivelul gândurilor nu dăm dovadă de seriozitate, atunci vom și vorbi neserios. Deci un om neserios, în primul rând, se vede după vorbe, după ceea ce spune. Și apoi vorbele pe care le spune se transformă și în fapte. Pentru că un om care vorbește, cum zicem noi, trei de un leu, un om care vorbește trei de un leu, va și face trei de un leu, până la urmă. Va și face ceea ce vorbește. Nu te poți aștepta de la un om vulgar să facă lucruri serioase, să fie un om de încredere, să fie un om cinstit, să fie un om care umblă în adevăr. Nu dai doi bani pe el, așa este vorba. Și spune și Solomon că din mulțimea, sau visurile, dar în mulțimea vorbelor este deșertăciune. Și când venim în casa lui Dumnezeu, spune tot Solomon, să nu spui vorbe multe și când vii înaintea lui Dumnezeu să nu spui vorbe multe, că e deșertăciune în mulțimea vorbelor. Și Dumnezeu este sus și tu ești jos pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Adică și vorbele trebuie să fie controlate de gândire. Deci, ați auzit vorba asta? Păi tu nu te gândești când vorbești? De ce nu te gândești? Deci se vorbește gura fără el. Adică vorbele pornesc așa în urma gândurilor. Și nu există niciun control al gândurilor și cum gândește așa de drumul și face și virtute din asta. Cineva poate să facă virtute din asta că cum e vorba? Ce în gușă și în căpușă. Deci sunt lucruri care nu trebuie să fie spuse în mintea noastră, în gușă, cum e vorba, sunt tot felul de gânduri. Și dacă ar fi rostite toate aceste gânduri, deci viața ar fi un infern, ar fi un calvar. Și la fel și în viața de familie există tot felul de gânduri, vin tot felul de gânduri în minte. Și diavolul se folosește de aceste gânduri să producă neînțelegeri, să producă dezbinare, să producă conflict. De aceea, ca și în viața bisericii și ca și în viața personală, gândurile trebuie să fie stăpânite, trebuie să fie controlate, gândurile trebuie să fie cenzurate. Dar pentru asta, cine își poate stăpâni gândurile? Cine și le poate aduna? Că știți că, deci, că cu gânduri, cu mintea împrăștiată. Lasă-mă un pic să-mi adun gândurile. Ai nevoie de liniște să aduni gândurile. Însă, cel mai înțelept este ca altcineva, mai puternic decât tine, mai înțelept decât tine, să-ți stăpânească gândul. Și putem să ajungem la această stăpânire și controlare a gândurilor de către Duhul lui Dumnezeu. Că El este Cel care dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Mergem mai departe, urmează 4, sensibilitate. Toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții sensibilitate. Deci un principiu important este acesta al sensibilității, simțind cu alții. De sensibilitate nu trebuie să dea dovadă numai soția, numai femeia în familie. De sensibilitate trebuie să dea dovadă și soțul. Amândoi trebuie să fie sensibili la ceea ce se întâmplă, sensibili la ceea ce se întâmplă cu celălalt, preocupați de ce se întâmplă cu celălalt, sensibili la nevoile copiilor, sensibili la orice problemă care poate să apară în familie. Ați auzit de soți insensibili? Am auzit, nu? Dar toți să simțiți cu alții. Păi zice, cum e un soț insensibil, cum arată? Păi zice, vine de la servici și ce face? Se aruncă în fotoliu și ia ziarul. Asta era mai de mult cu ziarul. Acum nu mai ia ziarul, că acum nu mai citește, n-are timp să citească, acum ia telecomanda, zice soția. Deci vine, se aruncă în fotoliu și ia telecomanda. Acum trebuie să mă relaxez, că s-o obosit. Am lucrat toată ziua, acum nu mă mai deranjeze nimeni și începe cu telecomanda. Dar nu-l mai interesează, poate să fie scandal în casă, poate să fie... Nu îl interesează absolut nimic din ce se întâmplă. Este absent la ce se întâmplă în jurul lui. Nu simte cu alții. Toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții. Și asta face parte din... Este o parte a lucrării Duhului Sfânt în noi și în credincios, simțind cu alții. Aveți același simțăminte unii față de alții, spune Apostolul Pavel în Roman 12, în biserică, care e tot o familie, o familie extinsă este biserica, aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Toți aveți aceleași simțăminte. Plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură, simțind cu alții, sensibilitate. Al cincilea principiu este cel al spiritualității. Iubind ca frații. Deci sensibilitatea are de-a face, sigur, cu sentimentele noastre, gândurile au de-a face cu mintea noastră și acum, iubind ca frații, asta are de-a face cu partea cea mai profundă a ființei noastre, cu spiritul, cu Duhul nostru, cu partea spirituală a ființei noastre, iubind ca frații. Ce ar însemna iubind ca frații? Cum am înțelege noi iubind ca frații? Cam așa se înțelege că frații împart între ei. Într-o familie, frații împart între ei. Sau părinții împart copiilor. Le împart copiilor părți egale fiecăruia, iubind ca frații. Deci să ții, este un prieten, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Adică unul care este aproape, unul care are părtășie, unul care are aceleași drepturi, dar are și aceleași responsabilități în familie. Copiii au aceleași drepturi, toți sunt copii, au același statut, dar au și aceleași responsabilități în familie și părinții trebuie să înțeleagă că toți copiii au aceleași drepturi și toți copiii au aceleași responsabilități. Dacă încep să facă deosebire între un copil și altul, și unuia îi acordă mai multe drepturi, mai multe privilegii decât altuia, dintr-o dată apare o problemă acolo în familie și greșeala asta foarte ușor poate să facă oricine. Chiar și patriarhii au făcut greșeala asta și asta a cauzat probleme în familiile patriarhilor. Probleme nenecesare, probleme care erau evitabile, cum a scris un evreu o carte, boli evitabile. Există boli care pot fi evitate. Și n-am ajunge în situații în care să te îmbolnăvești și după aceea să te rogi pentru asta, și să consumi timpul să te rogi ca să te vindești de boala asta de care n-aveai nevoie. Și n-ar fi trebuit să ai boala asta care singur ți-ai cauzat-o. Sunt boli evitabile, pot fi evitate prin mai multe căi. Și una din ele este și alimentația. Printr-un anumit fel de alimentație sunt boli care pot să fie evitate. Sunt boli ale sufletului care pot să fie evitate, sunt situații în familie care pot fi evitate, sunt conflicte în familie care pot fi evitate, nenecesare, care sunt artificiale, care sunt cauzate de noi. Și după aceea, tot noi trebuie să ne trudim și tot noi trebuie să ne jertfim ca să rezolvăm problemele pe care noi le-am cauzat. Știți cum spunea Carl Sanders despre stat? Statul. Fiecare țară are stat, are autoritate, are conducere și spune statul ar fi cam nenecesar, statul într-o societate umană, dacă ea ar funcționa bine după principiile lui Dumnezeu. Știți că și împărăția era nenecesară în Israel, n-aveau nevoie de împărat și totuși i-au pus până la urmă un împărat peste ei ca să fie la fel ca toate celelalte națiuni și lucrul acesta n-a fost bine primit înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea lui Samuel. Spunea Carl Sanders, statul cauzează o problemă ca apoi să rezolve o problemă și ca toată populația țării să susțină statul și să plătească impozitele la stat, crezând în final că avem nevoie de stat. Ce bine că uite ce ne-a rezolvat statul problema asta. Însă prea puțin se gândesc că de fapt tocmai statul a cauzat problema asta, pe care o rezolvă ca să ne transmită nouă informații că avem nevoie de stat și să dăm bani la stat. Ăsta e un cerc vicios din care nu se poate ieși. Dar se va ieși într-o zi. Și din acest cerc vicios se va ieși într-o zi, în ziua aceea, când nu toate structurile acestea se vor duce și când El va fi totul și în toți. Spiritualitate. Iubind ca frații. 6. Servitute. Am numit miloși. Servitute. Să fii gata să slujești celuilalt. Să ai milă de celălalt. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Știți pilda samariteanului? Cine crezi că a dat dovadă că s-a făcut aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Și spune învățătorul legii, cel ce și-a făcut milă de el. Toți să fiți miloși. Adică fiecare trebuie, atunci când vede o nevoie, inima lui să simtă la asta și să fie gata să intervină. Că nevoia au văzut-o preotul. L-a văzut pe cel căzut între tâlhari, dar a trecut înainte pe alături. N-a avut milă de cel căzut între tâlhari. Poate l-a compătimit. Poate cine știe ce-a gândit. Este o ilustrație tare interesantă, e tragicomică asta, cum pe lângă cel căzut între tâlhari a trecut un catolic, și-a trecut un ortodox, și-a trecut un presbiterian, și-a trecut un metodist, și-a trecut un baptist, și-a trecut și un adventist, și-a trecut și un creștin după Evanghelie și să vedeți ce a spus fiecare. Toți au trecut înainte pe alături. Toți aceștia și fiecare au găsit un motiv plauzibil pentru care să treacă înainte și au găsit și o cauză pentru care omul ăsta a ajuns acolo în șansă. Fiecare altă cauză. Deci fiecare a descoperit o cauză care se potrivea cu propria lui confesiune și cu propria lui mărturisire de credință pentru care omul ăsta, dacă ar fi reascultat el de mărturisirea noastră de credință, n-ar fi ajuns în șansă. Și în final toți au trecut înainte pe alături și trebuia să vină un străin de Evanghelie, am spune noi, sau străin de orice fel de creștinătate, așa cum este numită astăzi, și care e în călătorie, care e ocupat și care ar fi avut motiv să treacă înainte pe alături, pentru că avea problemele lui la care trebuia să ajungă la timp și când a văzut pe omul acesta căzut jos și a făcut milă de el, s-a oprit, l-a luat, l-a pus pe asinul lui, i-a spălat rănile, l-a dus la un han, acolo l-a încredințat hangiului și nu numai atâta, că l-a lăsat acolo, dacă vei cheltui, i-a dat și bani ca să cheltuiască, să se vindece acest om, și deci cheltuiește din ale lui, miloși. Dacă vei cheltui mai mult, ce vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Deci nu l-a scos afară din mintea lui pe omul acesta. Ce credeți, preotul, să mai gândi la el, la omul ăla din șanț? Avea alte preoți, trecut înainte pe alături, repede, că până la urmă ce știi ce mai pățești dacă te apropii de el? Poate salții prin prejur și pun mâna și pe tine. Tot felul de planuri, tot felul de justificări de a nu face bine, de a nu iubi aproapele. Toți să fiți miloși, servitute. Și acesta este un principiu important al slujirii și al slujirii, că mila face mai mult decât orice până la urmă. Apostolul Iacov spune că mila biruiește judecata, este mai puternică decât judecata. Unui rob care datorea foarte mult stăpânului și a risipit averea stăpânului, i s-a rostit judecata. Vindeți-l pe el, vindeți nevasta lui, vindeți pe copiii lui, vindeți tot ce are să plătească datoria. A făcut o mare pagubă stăpânului. Și când a văzut robul acesta ce judecată aspră i s-a dat, dar era vinovat și merita judecata asta, s-a aruncat cu fața la pământ și a cerut îndurarea stăpânului. Iartă-mă, îngăduie-mi și îți voi plăti. Și spune Biblia că stăpânului i s-a făcut milă de el și i-a iertat toată datoria. Mila biruiește judecata. Înainte a rostit judecata. Însă când omul acesta s-a aruncat la picioarele lui și a cerut îndurare, stăpânului i s-a făcut milă și ce s-a întâmplat cu judecata? A dispărut. Pentru că cel care a rostit judecata putea să și anuleze, să dea amnistie, să ierte judecata. Acum, ce trebuia să facă el, omul acesta? Trebuia să facă la fel. Du-te de fă și tu la fel. Dacă eu v-am făcut aceste lucruri și voi trebuie să vă slujiți unii altora. Sau contextul acela să vă spălați picioarele unii altora. Însă când a ajuns să-și întâlnească tovarășul lui care îi datora infinit mai puțin, 100 de lei față de 10.000 de dinari sau cât era, care era foarte mult, deci 100 de lei era nimic datoria aproape lui său, l-a luat, l-a strâns de gât, nu așa decât stăpânul lui, nu l-a strâns de gât, el era și mai aspru în judecată decât a fost stăpânul lui, plătește-mi ce mi-ești dator. Și se întâmplă, interesant că se întâmplă exact același lucru. Exact ce a făcut el în fața stăpânului, face și tovarășul lui care era dator puțin și se aruncă la pământ și îngăduie și îți voi plăti. Parcă spune exact aceleași cuvinte, să-i aduc aminte, dacă cumva uitați, să-i aduc aminte că exact cuvintele astea le-ai spus și tu când s-a rostit judecata împotriva ta. Și spune, nu, și l-a dat în temniță să plătească datoria. Și când stăpânul a aflat, s-a mâniat pe rob și spune, băgați-l, dați-l pe mâna chinuitorilor. Nu va ieși de acolo până nu va plăti cel din urmă bănuți. Nu se credea să ai și tu milă cu semenul tău? Eu am avut de milă de tine pentru că m-ai rugat. Nu se credea să ai și tu milă? Și Domnul îi trimite și pe farisei și pe cărturari și le spune, dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, n-ați fi judecat pe niște nevinovați. Că au venit și au judecat pe ucenici, de ce fac ei ce nu îi îngăduit să facă în ziua sabatului? Și ceea ce făceau ei era legat chiar de o necesitate fiziologică de mâncare. Erau mâncarea, îmbrăcămintea, adăpostul. Acestea erau nevoile de bază ale lor și ale noastre, ale omului dintotdeauna. Au luat spice în ziua sabatului, le-au frecat în mână să scoată pleava de pe ele și au mâncat boabe de grâu. De ce fac ei ce nu este îngăduit în ziua sabatului? Și Domnul spune, Fiul omului este domn și al sabatului. Oamenii aceștia n-au călcat sabatul pentru că au mâncat niște boabe de grâu. Era chiar legal. Puteau să ia din lan, numai să nu pună în traistă. Asta era porunca lui Dumnezeu. Însă legalismul lor și lipsa lor de milă, pentru că nici ei n-au avut parte de mila lui Dumnezeu, lipsa lor de milă i-a făcut să rostească judecata. Dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, n-ați fi osândit, n-ați fi judecat. Și acum am putea să facem și o aplicație aici. Domnul spune, nu judecați nimic înainte de vreme. Deci judecă cine nu are milă, condamnă cine nu are milă. Orice judecată este parțială, este relativă, pentru că noi nu cunoaștem toate datele și dacă le-am cunoaște, nu cunoaștem exact împrejurările și dacă am cunoaște exact și împrejurările, mintea noastră nu poate să le interpreteze corect pe toate. Orice judecată o emitem este o judecată părtinitoare, este o judecată relativă și pentru că este părtinitoare, devenim vinovați. De orice judecată pe care o rostim, devenim vinovați pentru că nu este o judecată potrivit cu adevărul. Numai Dumnezeu judecă potrivit cu adevărul. Și de aceea spune Iacov să nu judecați nimic înainte de vreme până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, că El va judeca atunci gândurile ascunse ale oamenilor. Cine le cunoaște gândurile ascunse decât Dumnezeu? De aceea numai El poate să judece după adevăr și numai judecata Lui este dreaptă. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Cu ce judecată judecați, cu aceea veți fi judecați. Din cuvintele tale vei fi osândit și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Robul acesta necredincios, robul acesta care a suplit pe aproapele lui, din cuvintele lui a fost scos vinovat. Și tot din cuvintele tale poți să fii scos fără vină, dacă ai avut milă. Toți să fiți miloși. Și al șaptelea principiu este cel al smereniei. Miloși și smeriți. Smeriți. Despre asta nici nu vreau să mai vorbim, despre smerenie, pentru că poate vorbim despre smerenie, poate ne acuzăm în ce privește smerenia, pentru că ce înseamnă cu adevărat smerenia, nimeni nu știe. Nimeni nu poate să explice în cuvinte ce înseamnă cu adevărat smerenia. Smerenia poate fi privită, poate fi contemplată, poate fi dorită, poate fi acceptată. Domnul Iisus Hristos, singurul care a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Blând și smerit cu inima. Ce înseamnă smerenia? S-au dat multe definiții, s-au încercat să se explice smerenia în multe feluri. Mulți înțeleg smerenia într-un fel sau în altul, însă smerenia ca și unitatea este o problemă pentru care trebuie să ne rugăm. pentru smerenie și vedeți că ne rămâne motoul acesta din Matei 11, de la 28 la 30. Dacă Domnul ne spune să învățăm de la El că cel este blând și smerit cu inima, învățarea asta este continuă și este fără sfârșit. De la El avem de învățat mereu blândețea și smerenia și dezbrăcarea de sine și ascultarea de Tatăl până la capăt, până la moarte și încă moarte de cruce. Smerenia aceasta trebuie să ne însoțească toată viața, până în ultima clipă a vieții, pentru că smerenia merge înaintea slavei. Smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu, ca la vremea Lui, El să vă înalțe. Și tot Apostolul Petru spune, dacă întoarceți o pagină aici, 5:5, tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Așa se împodobeau odinioară Sfintele Femei. Și acum toți să fiți smeriți. Toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Și tineri și bătrâni, toți să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea Lui El să vă înalțe. Smerenia nu e niciodată destulă. Niciodată nu e destulă smerenia. Pentru smerenie toți avem de luptat, pentru smerenie toți trebuie să ne rugăm, smerenia toți trebuie să o învățăm, smerenia toți trebuie să o practicăm. Și spunea cineva că smerenia niciodată nu știe că e smerită. Știți ce înseamnă asta? Că nimeni nu ajunge și nu poate ajunge într-un moment în care spune, acum sunt un om smerit. Asta nu înseamnă că știe. Știe că acum este smerit. Dacă ajunge acolo, asta este un eu și un sine extraordinar de puternic și foarte înșelat. Când un om ajunge într-un stadiu în care spune, acum am ajuns smerit, acum sunt smerit. Smerenia nu știe că este smerită și aș spune doar o propoziție, cu cât se smerește, un om cu cât se smerește, cu atât în el crește mai mult nevoia de smerenie. Deci cu cât se smerește, se mărește dorința și nevoia de smerenie și sentimentul cunoașterii că nu este un om smerit, ci că are mare nevoie de smerenie. Și cu cât înaintează în asta, nevoia asta devine din ce în ce mai mare. Asta arată taina aceasta a transformării noastre în chipul lui Hristos. Cum spune Apostolul Pavel, toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Amin.